Hei og velkommen tilbake til VG Live podcasten. Vegard Aulstad her sammen med Kristina Paulo Syversen. Og så har vi jo med deg da, Arild Østberg Olsada. Hvor du nå? Det I Manchester? Eller? Altså, jeg har sett noen bilder fra basseng I Valencia og det ene og det andre. Så jeg lurer på hvor du og jobber I hermetegn nå.
Akkurat nå så jeg faktisk I Manchester. Ja. Jeg kom hjem klokken 3 I natt med toget fra Wolverhampton, hvor jeg hadde lyst til å tilbringe så lite tid som mulig utenom den fotballkampen som ble spilt der mandag kveld. Et høl av et sted I Midlands, dette Wolverhampton-stedet, med en nok så eksotisk klubb. Da. Det på en måte trøsten. Og så var jeg jo, som du nevnte, I Valencia på lørdag og søndag for å bivåne Martin Ødegaards debut I La Liga, og fikk vi sitter jo over FaceTime her, det ser kanskje at jeg har fått en liten sånn gyllen tan I ansiktet, det er forklaringen på det. Var selvfølgelig ekstremt rutinert og bestilte hjemreise 23.40 på kvelden fra Alicante, sånn at jeg kunne nyte best mulig av sola I Spania.
Ja, lytterne får ikke gleden av å se denne fargen, men de skal få gleden av å høre deg snakke litt om La Liga-åpningen etter hvert. Men siden vi nå har spennende tider I vente her de to neste ukene når det gjelder norsk ball, så skal jeg jo lure på om du har blitt for kul nå da, til å følge med på det som skjer her hjemme nå som du sitter der borte og bare besøker La Liga-lag og Premier League. Så jeg har jo lyst til å utfordre deg litt på å snakke litt om Rosenborg og Molde, da, som hver av seg spiller viktige playoff-kamper I disse dager. Rosenborg møter Dinamo Zagreb I playoffen til Champions League. Vi kan også få dem tilbake dit, mens Molde skal møte Partizan Beograd om å spille I Europa League til høsten, og Rosenborg altså sikret gruppespill for å ha det formelle på det jevne. Men så går jo debatten I sosiale medier da på om dette bra for norsk fotball, eller om det dårlig dersom Molde og Rosenborg stikker av med klekkelige summer. Så vi kan jo begynne der da. Har dere noen sterke meninger om dette?
Ja, jeg vil si at jeg har en ganske sterk mening. Jeg ser jo at ekstremt mange fans, gjerne Vålerenga, hvis jeg ikke tar helt feil, at det ofte Vålerenga-fans som livredde for å se Rosenborg gå til Champions League og ta med seg de enorme pengesummene som det innebærer. Jeg synes det et litt trangsynt og kortsiktig perspektiv på det. Du tenker selvfølgelig at Rosenborg vil bli sterkere, kan hente spillere, kanskje hente spillere fra laget ditt, og dermed svekke konkurransenivået og gjøre det enda mindre jevnt I norsk fotball. Men for meg det ingen verdens tvil om at det positivt for norsk fotball generelt å få så mange lag som mulig inn I Europa, og aller helst selvfølgelig I Champions League. Jeg tror vi ligger nede og slurer på sånn 20, nærmere oss liksom 30. Plass på den europeiske klubbrankingen over ligaer, og det er jo selvfølgelig en pinlig plassering for Norge å ligge på, og sånn som fotball-Europa utvikler seg nå med en mer og mer eksklusiv klubb som deler på pengene og som får være med I Champions League hvert år, så Norge nødt til å komme seg oppover på den rankingen for å tette det gapet og være med på lasset og det toget når det tuter av gårde. Og hvis vi ikke klarer å komme oss I Champions League og I Europa League jevnlig de neste årene, så kommer det til å være et gigantisk problem for norsk klubbfotball, som kommer til å bli ribba for alt av talenter. Og da vil jeg mye heller at det Rosenborg som investerer de pengene inn I andre norske klubber, og henter talentfulle norske spillere, og fører til at andre klubber kan videre investere I spillere og så videre, og være et lokomotiv da, for norsk fotball.
Vi jo på, som du nevner, denne rangeringen over klubblag, så vel på 23. Plass bak Sverige, 22, 21, Hviterussland, 20, Skottland, 19, Serbia, 18, Kypros, 17, Schweiz, før man har Danmark på en 16. Og dette har jo noe å si for ikke bare lags lettere vei inn der, for at det klart egen koeffisient har noe å si på eget lag for om det blir sidet eller ikke I de ulike rundene, men dersom Norge skulle avansere på disse plassene, så ville jo lag kunne komme inn senere og slippe å dra seg gjennom de første rundene, så det vel ingen tvil om at totalt sett så tjener Norge på at Molde og Rosenborg kommer inn, hvis man ser det på det perspektivet?
Ja, uten tvil. Og så har du vel også det der solidaritetsfondet til UEFA, som gjør at hvis du får med lag enten I Champions League eller Europa League, så vil det jo komme en viss sum som går til forbundet i landet, som da deles på alle de ikke-deltagende klubbene i den øverste ligaen, som da skal brukes til spillerutvikling. Det er jo ikke enorme summer per lag, men det er jo penger, alle måneder drar, som det heter. Og jeg tenker også sånn, hvis du ser litt enkelt på det da, at jeg tar meg selv i, jeg som er overmiddels fotballinteressert, tar meg selv i at jeg har mer lyst til å se på norsk hjemlig fotball når norske lag gjør det bra i Europa. Ikke sant? Gjør Rosenborg det bra, kommer seg ut, ja, ok, da har jeg lyst til å se Rosenborg Mjøndalen i større grad enn jeg kanskje hadde hatt lyst til hvis ikke Rosenborg var med. Sammen med Molde. Det skaper en generell interesse rundt hele den norske klubbfotballen, i hvert fall på øverste nivå, da, som jeg tror gjør at flere har lyst til å både se det på TV, men også kanskje gå på kamp. Da. Og det er ekstremt viktig.
Ja, jeg mener jo at kanskje det største problemet til norsk fotball nå er at i eliteserien så kan du telle på en hånd de spillerne som hadde blitt stoppet på Karl Johan. Da. Du har kanskje Paul-André Helland som ville blitt stoppet, og selvfølgelig Niklas Bentner. Og bortsett fra det så vet jeg ikke om dere kommer på så veldig mange flere, men det er jo syltynt av spillere som nordmenn generelt har et forhold til. Og hvordan skaper man et sånt forhold til spillere? Jo, man er nødt til å gå gjennom store opplevelser, episoder, og bragder hvor helter skapes og blir store navn i Norge og genererer interesse som igjen drypper på de andre klubbene selvfølgelig. Og den eneste måten man kan gjøre det på er hvis Rosenborg kanskje tar seg til Champions League, kanskje slår et storlag, kanskje skaper noen store øyeblikk som folk husker. Det tror jeg kan være utrolig sunt for norsk fotball, og ikke minst da Molde, som også genererte stor interesse da de var med i Europa League og gjorde det bra der og kom til utslagsrundene mot Sevilla for et par år siden.
Det var akkurat det. Du sitter jo igjen med en del sånn, kanskje spesielt for oss som har fått lov til å faktisk være til stede på stadion på en del av disse kampene, da. Men du sitter igjen med en del sånn gode minner og gode opplevelser med tanke på, ja, Molde som fikk Sevilla. Ikke sant? Spilte mot dem i Europa League. Du har den fantastiske snuoperasjonen til Rosenborg mot Ajax på Lerkendal, Adegbenro, galskapen på slutten der. Sarpsborg 08 i Europa League i fjor, som ypper seg enormt mot storklubber som Besiktas i en omgang i Istanbul, og som er ganske nære ved å slå dem på hjemmebane. Rosenborg, som fikk Real Sociedad, ja, fikk juling på bortebane der, men det er liksom, det er gode minner, det er gode opplevelser som gjør at norsk fotball synes i utlandet. Jeg nekter å tro at folk i Amsterdam-området har glemt Samuel Adegbenro for et par år siden, for å si det sånn.
Når det kommer til det norske perspektivet, jeg skjønner at det er vanskelig at en fra et medlem av klanen skal sitte på TV nå på tirsdag onsdagskvelden og heie på Rosenborg og håpe at de skal inn i Champions League. Det skjønner jeg at strider veldig mot det du på en måte tror på og i hverdagen opplever som det viktige. Men det ligger med til argumentene her mot nettopp det, eller for at du skal heie på Rosenborg, er at om de skulle komme i Champions League, som de jo var gjennom 90-tallet, så handler det om at penger, altså vi har jo summer fra 300 til opp mot 400 millioner hvis de trekker de riktige lagene og får TV-penger her, kommer til å bli omsatt ofte i spillere i det norske markedet. Det vil si at de for eksempel kan legge 25 millioner på bordet for å hente Kristoffer Zakariasen fra Sarpsborg 08. Det gir penger til Sarpsborg 08, som de videre, som de allerede er i gang med, bruker i stadionanlegg, junioravdeling, til spillerutvikling, så også som for å forsterke seg selv. Og dette så vi jo da ringvirkninger av ut på starten av 2000-tallet og opp til 2005-2006 årene, hvor vi var absolutt på toppen på lønnsnivå i norsk fotball og hadde flest tilskuere på stadion. Så slutta jo de norske lagene å gå inn i Champions League, og det var tørrere Europa League og UEFA Cup år, som gjorde at det egentlig kanskje har hatt noe å si for at det har gått ned.
Ja, og det er viktig det du nevner der, fordi jeg tror folk har et litt for enkelt syn på det, fordi jeg også husker den perioden mellom 2007 og, eller egentlig mellom 2005 og 2010 som den kuleste perioden å følge norsk klubbfotball på, fordi Brann vant, så vant Vålerenga, og så var det Stabæk som vant, og så var det Godse som vant, og det var så mange klubber fra store byer i Norge som konkurrerte om titelen hvert eneste år, som genererte en enorm interesse. Ok, og da var ikke Rosenborg helt suverene, men altså grunnen til at det ble sånn i utgangspunktet, at man kunne hente inn Daniel Landskog og betale han masse penger, eller at man kunne hente inn, det var jo masse utenlandske stjerner i de norske klubbene som var populære. Det var jo i stor grad fordi at Rosenborg hadde bygget opp det gjennom sin deltagelse i Europa og heva interessen og det økonomiske nivået i norsk fotball til å gjøre at TV-pakkene ble større, til å gjøre at alle klubbene fikk mer penger. Og det en sånn dominoeffekt som man kan få hvis man opplever en sånn storhetstid igjen. Det skal selvfølgelig ekstremt mye til at vi skal få oppleve det til den graden, men folk må huske på at de kule opplevelsene som var mellom 2005 og 2010, og litt senere enn det også, det var ikke bare fordi Rosenborg ikke var konkurransedyktige nok akkurat da, men fordi at de hadde vært så gode i forkant og skapt den plattformen.
Du må nok ha noen lokomotiver på et vis. Det klart at FC København har brukt penger på spillere fra Aalborg og Midtjylland og så videre, som har gjort at de klubbene også har vært konkurransedyktige på sine tidspunkter i Europa-ligaen og kunne ha, altså på Midtjylland stadion, hatt Manchester United der blant andre de siste årene. Så det er jo, jeg tror nok at man må på et vis som supporter bare tåle at Rosenborg og Molde kommer inn i Europa League, og så får man tenke litt mindre på de summene som de tjener på, og så egentlig håpe at de blir omsatt i det norske markedet. For det er klart, hvis man bare henter spillere fra utlandet og at man går den veien, så vil jeg jo tro at man får fyr på bålet til de som mener at dette ikke er bra. Så det er jo avhengig av at pengene faktisk havner her igjen.
Jeg synes du har et godt poeng der, for det er jo noe med det at ja, det er kjipt på kort sikt om Rosenborg går hen og henter din klubbs aller beste fotballspiller. Men jeg mener, så lenge han er norsk da, han er et norsk talent å satse på og utvikle og kanskje få ut i Europa, så må jo det være bedre enn at Rosenborg skal legge alle pengene sine i en eller annen utenlandsk stjerne fra Balkanområdet eller Danmark eller hva det nå skulle være. Det må være mye bedre at vi utvikler norske spillere og får å vise fram dem for det europeiske markedet. Så på kort sikt, ja, dritkjipt om Rosenborg stjeler Kristoffer Zakariasen eller hvem det nå skulle være, men hvis man klarer å se litt større på det i litt lengre perspektiv, så er jo det positivt for norsk fotball som en helhetspakke da.
Ja, og så tror jeg også at de spennende talentene som man blir kjent med i Eliteserien, det vil skape større interesse for norsk fotball hvis de havner i Rosenborg eller i Molde, enn når de havner i Tyrkia, som de har en tendens til å gjøre, eller i Belgia, hvor det er en kjempegod utviklingsarena i visse tilfeller, men det er ikke noe sted som blir vist frem i Norge. Det er ikke noe folk følger med på eller ser kamper fra. Så det vil være strålende å kunne ha norske klubber som kan tilby en utviklingsplattform på et høyere nivå enn akkurat nå, da.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.
Vi skal runde av denne runden for Europa-høsten. Den er ung, i hvert fall med tanke på at Rosenborg er sikret spill i Europa-ligaen, så får vi håpe at Molde kommer inn også. Men vi registrerer at det er forskjellige argumenter rundt det her, så følg oss gjerne på VG Livepod på Instagram. Si din mening, så kan vi ta opp noen argumenter neste uke. Jeg kjenner at jeg tar gjerne denne diskusjonen videre og hører gjerne andre argumenter fra motsatt side. Da. Det er jo alltid greit å få med det. Avslutningsvis så vil jeg bare spørre dere, fordi vi er noenlunde nøytrale og heier på norsk fotball. Det må vi jo være så ærlige at vi gjør. Dersom Rosenborg skulle komme inn i Champions League for første gang siden 2007 høsten, hvor de slo Valencia to ganger og hadde uavgjort på Stamford Bridge, hvor utrolig kult hadde det ikke vært om de plutselig skulle til Anfield og Madrid igjen?
Åh! Nei, det hadde vært så fett at jeg har ikke ord. Jeg har så lyst til at det skal skje. Jeg har så lyst til at Molde skal komme seg til Europa League. Det ville vært helt eventyrlig, og vi har sett det på interessen også rundt FK Haugesund den høsten her, at det genererer så stor interesse for folk, og folk er gira på det, selv om enkelte fans ikke tør å innrømme at det er litt spennende.
Man blir vel litt sjalu også.
Ja, det blir man garantert, og det skjønner jeg veldig godt da. Det er ikke så rart.
Europa League vil i hvert fall si dersom Rosenborg går dit, og de får jo tøff motstand av Dinamo Zagreb, det er jo ingen tvil om, det håper jeg ingen tror at dette blir noen lett vei, så, men dersom Molde og Rosenborg kvalifiserer til Europa League, så har de jo to muligheter til å møte Manchester United, en klubb vi må snakke litt om i dag, fordi det ble hett etter at Paul Pogba gikk fram og tok straffen selv mot Wolverhampton i siste kamp. Ja, du satt på tribunen og så det hele. Det er litt rart når Marcus Rashford har skåret i første serierunde at han ikke får ta den andre. Paul Pogba bare går frem der og nei, jeg gjør den, men Solskjær sier ja, dere får avgjøre.
Ja, det, Solskjær sa jo til og med etter kampen at jeg kan vise dere PowerPoint-slidesene som viser at det faktisk er begge de som har ansvaret på lik linje, som er en strategi som veldig mange stusser over her borte i England. Alle de jeg snakket med på presserommet etter kampen skjønte egentlig ingenting av at det var mulig på en måte i en sånn klubb med så store egoer og ikke ha en fast straffeskytter, for at problemet er jo at da du vil jo alltid ha uenigheter om hvem som føler, for at du Solskjær forklarer dette med at det er ja, den som føler det best der og da, men begge kan jo føle det like bra samtidig på en måte, og da ser du jo Paul Pogba som får litt overtenning, forståelig nok, etter et flott dribleraid og en straffe han skaffer selv, og har lyst til å liksom fullføre verket sitt, og det er en kjent sak. Han prøvde jo også å ta straffesparket fra Rashford forrige helg, uten hell den gangen, med hell denne gangen, og så bommer han, og det er klart hadde han skårt så hadde jo ingen snakket om det her i det hele tatt, det hadde jo vært en helt irrelevant greie, men nå blåses det selvfølgelig opp som en farse, som de skriver i britiske aviser i dag, eller en fiasko til og med i enkelte aviser. Jeg synes det er å dra det langt og begynne å stille spørsmål ved Solskjærs lederegenskaper på grunn av dette her, fordi han er jo en spiller som støtter seg på tillit til spillerne sine, som ønsker på en måte at de skal blomstre under eget ansvar og så videre, mens han er hardere på andre områder, men det er jo helt åpenbart at det ikke var noe ideell situasjon akkurat i dette tilfellet da.
Hvordan synes du så ut som TV-seer, Kristina?
Jeg hadde nesa ned i telefonen da dribleraidet til Pogba kom, så jeg fikk ikke med meg hvem som fikk straffa, men jeg hylte til samboeren som satt på dass i det Pogba tok straffen, at fy faen, straffebom! Jeg synes jo det her er fryktelig overdramatisk da, for å være helt ærlig. Jeg mener at i en fotballklubb som Manchester United med såkalt voksne fotballspillere, så bør det være mulig å ha to straffeskyttere som skal få lov til å føle på det der og da. Nå var det Pogba sin tur. Ingen hadde sagt noen ting hvis han hadde scoret. Det var en ordentlig redning av Patricio på det straffesparket, men nei, jeg synes det er fryktelig overdramatisk. Det er masse andre fotballklubber hvor du også fordeler dette straffeansvaret. Det har de holdt på med i Barcelona i mange, mange år. Det er, ja, ok, Messi er kanskje nummer én, men han gir jo bort straffespark han også til Suarez, Coutinho kan ta, Neymar tok da han var der i sin tid, nå skal vi snakke for mye om Neymar igjen. Jeg synes dette er fryktelig overdramatisk, og begynne å snakke om lederegenskapene til Ole Gunnar Solskjær, fordi at han lar disse to gutta få lov til å bestemme seg imellom. Det blir for dumt, synes jeg.
Men Paul Pogba har bommet 4 av 11 straffer siden starten av forrige sesong. Marcus Rashford har skåret på 4 av 4 straffer for Manchester United. Det er jo tall som på en måte burde tale for at Rashford akkurat nå er foran i køen. Burde ikke det?
Man er nok det etter den straffen her, da, må man jo tro. Ja, det. At det her var på en måte en final decision. Her er det nummer 10 fra nå.
Ja, men jeg vil jo kalle det her ganske hvordan skal man si, ganske ufarlig akkurat nå, og ganske uskyldig, og ikke noe sånn stort problem for Manchester United. Jeg tror ikke det kommer til å være noe major issue med det første, men det verdt å huske på at i store klubber med store egoer, så har det her skapt problemer før, ja. Blant annet med Neymar og Cavani. Og Edinson Cavani, som heller ikke hadde noen utpekt straffeskytter, og som begynte å krangle på åpen vane, og det ser altså så dumt ut. Og jeg synes det ser dumt ut hvis man hver gang ser en diskusjon om hvem som skal ta straffen. Det synes jeg ser dumt ut. Fordi at det synes jeg ikke utlyser noen gode signaler i det hele tatt.
Det eneste jeg tenkte å komme på når du nevner Neymar og Cavani, at da blir jo det et bråk mellom dere mellom dem to, hvor det etterpå virkelig fremstår som at dette er et problem. Det som var litt fint å se etter kampen mot Wolverhampton var jo at Marcus Rashford gikk ut på Twitter og skrev at Manchester United er en familie, Paul Pogba er en del av denne familien, egentlig som et etterspill til at Paul Pogba hadde fått en del hets, både rasehets, Gud forby, og hets fra fans for å bomme på straffemerket. Så i hvert fall Marcus Rashford gjør det riktig her da, går ut og støtter han ga han en klapp på skuldra under kampen også, så det, i hvert fall, det blir i hvert fall ikke spekulasjoner om at dette en krangel, så får man jo bare se hvordan det blir neste gang, egentlig.
Jeg må bare si, Marcus Rashford slår meg som en god gutt, altså. Dette andre gangen på en uke at han går ut på Twitter og støtter en som har bommet på straffe, som i etterkant har fått hets. Tammy Abraham i Supercup-finalen også, fikk jo masse møkk mot seg i sosiale medier etter å ha bommet i den straffekonken, og da var Rashford ute med en melding om at vi har alle fått straffer redda mot oss. Kan vi ikke fokusere på et ungt engelsk talent framfor det drite som kommer her nå? Mm. Slå meg som en god gutt.
Absolutt, og han tok også støyten foran TV-kameraene i går, og tok det intervjuet som på en måte måtte til for å bare avvepne den situasjonen, og sa at Pogba hadde lyst til å ta den nå. Det er ikke noe problem, vi deler på straffansvaret. Denne gangen var det hans tur. Han bommet, det var synd, men sånt skjer, og det er ikke noe dramatisk. Så det, sånn sett så tok de jo brodden ut av det, og totalt sett for Manchester United så er det bedre at noen stiller spørsmål ved lederegenskapene til Solskjær, enn at det begynner å murre om krangler internt da, mellom spillere, synes jeg. Så sånn sett så kan vi nok konkludere med at dette er forholdsvis ufarlig for øyeblikket for Manchester United.
Vi får håpe for deres del at Paul Pogba ikke bruker dette som en situasjon til en exit, at han heller blir på banen og leverer et ride, sånn som han gjorde før straffesparket, det som skaffet det, for det var virkelig, da skrudde han på tempo, selv om han har hatt noen rufsete ballmist i de to første oppgjørene, så har han et par enkeltpassninger mot Chelsea der, og et ride mot Wolverhampton som var, ja, fotballkunst. Så vi får se. Han kommer kanskje ikke til å ende i Spania, men dit skal vi nå, for La Liga var i gang i helgen, og jeg vet jo at du sitter og venter en hel sommer på at den spanske fotballen skal i gang, Kristina. Hva synes du om det begynte med ringreven Adoris der på perfekt vis, senka Barcelona for sint Athletic Bilbao, fortsatte med Gareth Bale fra start for Real Madrid, som leverte den assisten, og Martin Ødegaard som debuterte?
Ja, hvis vi starter med fredagen da, det avslutter jo med et pang, denne matchen der, med den skåringen hvor Aritz Adoris, 38 år, kommer inn og skårer på sitt første spark på ballen på den måten. Å være så atletisk som 38-åring. Herregud, det håper jeg er også, for å si det sånn. Liten sjanse for det, men helt fantastisk. Men det var jo en litt traust fotballkamp før det, kan du si da. Et Barcelona uten Lionel Messi, som det er på en måte ikke det beste stedet å starte sesongen med å finne flyt i spillet på San Mames mot et Athletic Bilbao-lag som er tøft å møte uten Lionel Messi. De sleit med å finne rytmen og flyten i spillet, selv om det var skapt en del ganske svære sjanser, men det gjorde Athletic Bilbao også. Men artig avslutning på den fotballkampen, kan du si. Da. Det er en fantastisk scoring.
Ah, wow. Athletic var gode, altså, og Adoris er en kulthelt, så det var jo en pangstart på en spansk helg. Jeg så jo den før jeg tok et nattfly eller morgenfly til Alicante og fikk servert enda mer deilig ball. Det var, jeg fikk litt sånn ny kjærlighet for spansk fotball den helgen her, rett og slett.
Hva synes du om kampen på Mestalla da? Det var jo mange som satt og så på Martin Ødegaard som var med fra start og klarte å få et poeng i debuten sterkt av Real Sociedad mot et Valencia som ja, trøbler litt rundt klubben, men de skal jo være med i toppen, forhåpentligvis.
Ja, jeg må si, altså jeg får mer og mer og mer tro på at dette den perfekte løsningen for Martin Ødegaard. Når du ser at de kommer til Mestalla, hvor det et kok uten like, altså det spektakulært å gå rett fra England til Spania og merke den stemningen, for at det en helt annen sånn genuin trøkk der, enn du får i England, hvor det selvfølgelig veldig mye turister og sånn. Og komme inn der med det presset som det innebærer å være utlånt fra Real Madrid og med den oppmerksomheten han har hatt, og umiddelbart bare ta tak i kampen, be om ballen hele tiden, komme ned og hente ballen, organisere angrep gang etter gang etter gang etter gang, treffer nesten på alle passningene sine, selv om han ikke spiller det safe. Han var den spilleren i hele La Ligas første runde som slo flest og fullførte flest passninger på motsatt banehalvdel, som sier at han ganske fremoverrettet, Martin Ødegaard. Og de møter altså et lag som Valencia, som regjerende cupmestere, og som et topplag i La Liga, med ringrever som Francis Coquelin og han andre på midtbanen der. Det rett og slett superimponerende, synes jeg. Og det Kondogbia, for øvrig. Og han slår 5 nøkkelpassninger. Han ser så bra ut, og så rolig ut. Og måten han orienterer seg hver gang han får ballen, og måten han klarer å vri spillet og finne spillere gjennom ledd, på et helt annet nivå enn det man ser av de andre spillerne på banen. Han har rett og slett noen unike kvaliteter der, og så har han blitt mye bedre fysisk og defensivt og taktisk, som gjør han til en ganske komplett offensiv midtbanespiller, og som gjør det helt logisk at Real Sociedad velger å spille hele kampen med han, som et ekstremt lovende signal da, når du kommer inn i et lag på øvre halvdel i La Liga og får full tillit, ros av mange parter etter kampen. Han kommet for å bli den elveren, og det tror jeg kommer til å bli bedre og bedre og bedre.
Det morsomt å se at han fikk ballen hele tiden. Han var jo nede og hentet den, mye av spillet gikk gjennom han, så det er på en måte tillitserklaring både til han og at han, altså da ser man også at når han først på banen, så kommer han til å få en viktig rolle. Spørsmålet vel om den treeren bak der blir litt like med Jan Usai ute til høyre der, Ødegaard i midten og Jarzabal til venstre. Vi har jo en Puerto som skadet nå, som kanskje kan komme inn på høyre siden der, men det så kanskje litt likt ut. Det var 30 grader der, så jeg skjønner at det kanskje vanskelig å være mest mulig kreativ her fra start, men jeg vet ikke hva du synes.
Ja, nei, jeg synes jo ikke Jan Usai og Jarzabal, selv om han skåret straffen, hadde den brodden som man kanskje forventer at de har, og så synes jeg William José virka litt tung i steget. Der synes jeg jo Alexander Isak gjorde et vesentlig mye bedre inntrykk da han kom inn og skaffet dette frisparket som førte til den hensen som førte til det røde kortet og den straffen, som gjorde at de skårte etter 11 minutter av overtid i andre omgang, og fikk seg en selvtillitsboost inn mot bortekampen mot Mallorca neste helg. Jeg har veldig tro på det her, og så håper jeg virkelig at Alexander Isak også kommer inn i den elveren, så vi får se det norsk-svenske partnerskapet der, for det har jeg tro på.
Til sist da, utrolig med Real Madrid. Gareth Bale som startet et par kamper i sesongoppkjøringen for å være totalt ute, og så bare nesten bare sånn, hvem vil ha han? Og så står han i startoppstillingen.
For et sirkus det i den klubben der nå. Vi har vært så sikre på at Gareth Bale skulle forsvinne derfra til et eller annet sted.
Hvor som helst.
Hvor som helst, egentlig. Altså, hvem som helst som kunne betale en ordentlig overgangssum og den lønna han krever. Og nå han i elveren. Jeg fikk ikke fulgt voldsomt nøye med på akkurat den matchen, fordi jeg satt og gjorde litt andre ting på jobb. Men ja, Gud, Sirkus hørte at Bale leverte en svært god kamp. Balaidos har vært et vanskelig sted for både Real Madrid og Barcelona, for den saks skyld, å komme de siste årene. De har slitt på bortebane mot Celta, så det jo sterkt å ta en 3-1-seier der, også med 10 mann, da, etter at Modric ble utvist tidlig i andre omgangen der. Så, ja, Gud, det sirkuset der, det gleder jeg meg til å følge de neste ukene. Nå sa vel Zidane etter matchen at Bale blir han. Han skal bli han nå.
Ja, han gjør det. Men vet du hva, jeg synes nå kommer jeg sikkert til å bli tatt for som sånn Zidane-fanatist igjen, og det jeg jo, så det stemmer jo for så vidt, men jeg mener jo at dette her et meget, altså sånn jeg synes han viser en veldig god evne til å være pragmatisk og løsningsorientert i den Bale-situasjonen her ved å la han starte denne første serien. Jeg tror det handler mest om å gi Bale den tilliten tilbake, og vise at ok, vi legger det bak oss. Du starter, du får en riktig rolle den sesongen her, for du kan egentlig ikke beholde Bale, og så utgangspunktet at han skal være sånn annen fiolin og bare sitte på benken og sånn, så du, hvis du først skal beholde han, som det på en måte ser ut til at det blir nå, så du nesten nødt til å fore han med litt sånn litt selvtillit, litt, ja, altså litt tillit, og det synes jeg var smart da Zidane gjør i den første serien, han gjorde det bra, og nå virker det på en måte som det mulig at de kan legge ting litt bak seg da. Og så jeg helt enig at det var en tabbe av Zidane å gå såpass bastant ut og si at jo fortere, jo bedre, at de ville kvitte seg med Gareth Bale for en måneds tid siden.
Det ligger jo med til historien her at det jo en skade på Eden Hazard som ute en 3-4 uker her som åpner opp da. Og det viser jo hvor, ja på en måte litt vakker denne fotballverdenen her, hvor fort det skifter. Fordi hadde han ikke blitt skadet så hadde vel Bale-situasjonen sett helt lik ut. Da hadde han fått den andre fiolinrollen som du regisserer her og måtte på en måte kommet inn fra benk eller sittet på tribunen og på en måte vært misfornøyd med tilværelsen og ikke spille fotball regelmessig, noe han egentlig har gått da, hvis han skal nå toppnivået sitt i det som begynner å bli en eldre alder da, på slutten av kanskje piken, som han liker å bruke som et ord. Så ja, det skifter fort.
Det gjør det. Og så når vi inne på spansk fotball, så må vi nevne Joao Felix da, fordi denne Atletico Madrid-perlen som leverte altså et helt latterlig dribleride, hvor han skaffer straffe, som Alvaro Morata var det vel, bommer på. Men den spilleren der, som de hentet fra Benfica nå, det ser ut til å være en av de beste signeringene de har gjort i sin klubbhistorie, og som har gjort i sommeren og de siste årene i Europa. Selv om han kostet flesk og duppe og det som verre er, så er det verdt det hvis han leverer på det nivået her, for han kommer til å bli en superstjerne hvis han fortsetter i det sporet han begynte på i debuten sin i La Liga. Mm.
Jeg som aldri har på en måte valgt noen side av Real Madrid og Barcelona, må jeg bare si at jeg elsker Atletico Madrid, måten de på en måte alltid finner en eller annen erstatter etter superstjerner som blir borte og tatt av sterkere klubber. Så på en måte du bare vet at det fikser seg. Vi finner en ny mann. Vi bruker
opp,
penger på en eller annen, og så blir det dritbra.
De graver opp et eller annet fra et eller annet sted hvor det nå enn skulle være, liksom. Så trekker de fram en eller annen ny stjernespill, altså som kommer til å bli en verdensstjerne, ikke sant?
Ja, selvfølgelig gjør han det. Altså, det var jo Forlan, og så var det, det var jo kanskje Torres først da, så Forlan, og så David Villa hadde man der, og så hadde man det? Nei, David Villa.
Ja, David Villa var vel der da han var på vei nedover, det skal vel sies.
Ja,
Forlan og
gutten. Men også Falcao selvfølgelig, ja. som også kom der, og så Griezmann selvfølgelig, som han nå har kvittet seg med, og så kommer Felix til å bli, han kommer til å bli stor, altså. Jeg gleder meg så mye til å følge han.
Jeg synes Atletico Madrid, det de siste 10 årene, kanskje en av de aller kuleste klubbene også. Det helt vanvittig, og med ny stadion og alt, så på en måte, man gleder seg til å se Champions League-kamper, hvis man på en måte ikke følger så mye med på La Liga, så det, når du har muligheten til å se Champions League og dem i aksjon, det er ordentlig krydder i en fotballhverdag ellers.
Og en ting jeg synes var artig.
Og så er jo han bikkja Diego Simeone, er jo en mann som appellerer til dine verdier, er det ikke det, Vegard?
Jeg er jo 100%.
Og en ting jeg synes var artig, nå fikk jeg ikke sett Atletico Madrid-matchen, hvorfor gjorde jeg ikke det? Husker ikke, det er ikke så nøye.
Sent søndag kveld vel, kanskje du var på
jeg
jobb?
Jeg så Elitserien. Ja. At Kieran Trippier får assist i første match, det synes jeg er gøy. For jeg synes det var vanvittig moro da den nyheten kom i sommer om at han valgte å dra til Spania. For du ser det så utrolig sjeldent da, at engelske spillere av høyt nivå, som er landslagsspillere, velger å ta veien vekk fra Premier League. Så det synes jeg er veldig gøy. Så jeg gleder meg til å se han i La Liga. Jeg tror han passer ypperlig inn der med liksom, den der framoverrettet typen som han er da. Så det er moro. Assist i serieåpningen.
Ja, Jadon Sancho skåret for Dortmund også. På en måte, ja. Kanskje noen av de kan gå i bresjen, da, så vi får engelskmenn som tør å steppe ut av det der vanlige klubblivet der borte, hvor du tjener alt for mye, selv om du ikke spiller i topp 6, og så at vi ikke tar turen ut. Så det er litt moro, da.
Ja, og så har Trippier visst nok ifølge rapportene gått stikk motsatt vei som en annen brite i samme by, Gareth Bale, som spiller golf og ikke snakker med lagkammeratene sine og ikke har lært seg spansk på 5 år. Kieran Trippier, han drikker visst nok sånn maté, som er en sånn uruguayansk te som alle de der spanske spillerne og atletico-spillerne drikker, og han snakker spansk og henger masse med lagkammeratene sine og har visst nok da tilpasset seg veldig bra da. Så hatten av for Trippier som går fram som et godt eksempel for andre briter der ute.
Burde jo være en selvfølge selvfølgelig, men når du nevner valiseren på andre delen av byen, så skjønner man jo hvor lista ligger og at de er litt konservative iblant, sånn får det være. Vi nærmer oss slutten, men avslutningsvis så skal du få prate litt fransk fotball her, fordi vi har spilt to runder der borte, og en 16-åring ved navn Eduardo Camavinga, han leverte varene for en mot Paris Saint-Germain, det må man være lov å si da de slo Paris-laget 2-1.
Ja, herregud, for en spiller, altså for en spiller, dere må altså glede dere til å bli kjent med denne perlen av en fotballspiller, Eduardo Camavinga, en midtbanespiller som 16 år. Han altså da født i 2002, og han herja med PSG. Han slo en feilpassning i løpet av den kampen her, og det var ikke noe safe spill, for det var medtak, driblinger, passninger gjennom ledd, fremoverrettet fotball, og en nydelig assist til utligninga til Renn, tror jeg det var. Og Renn vant da 2-1 over PSG, og den store spilleren var Camavinga, 16-åringen, fikk 8 på børsen i L'Equipe, banens beste, en av rundens store spillere i fransk fotball. Han ligger faktisk på tredjeplass i L'Equipes spillebørs, riktig nok etter bare 2 runder, men har fått 7-80 de 2 første serierundene i Frankrike, og er en spiller som kommer til å ta Europa med storm innen kort tid. L'Equipe meldte i dag at, altså nå er vi tirsdag, at Real Madrid, Tottenham, Arsenal og flere andre klubber allerede er ute etter han. Det er jo ikke overraskende. Og han kommer garantert til å bli solgt for en helt sprø pengesum i løpet av kort tid. Og det som er interessant med Camavinga, det er at han er født i Angola, flyttet til Frankrike da han var 1 eller 2 år, og har fortsatt ikke fått seg fransk pass. Så han har fortsatt ikke, han kan fortsatt ikke spille for det franske landslaget, men det jobbes med saken, og han kommer sannsynligvis til å få dette franske passet, så det er sannsynligvis Frankrike som kan få nyte godt av denne nye juvelen i Rennes.
Høres digg ut for dem.
Har dere sett de klippene, eller?
Jeg har sett,
det må dere se.
Jeg så det.
Jeg så assisten.
Mm. Så meget kult. Det høres ut som en mann for de som spiller Football Manager Career Mode på FIFA 19 etter hvert 20, men blir vel etter hvert, så at man må hente denne mannen. Ja, må hente denne mannen, høres ut som en enorm kar. Nei, få på noen gutter, det kult. Det jo utrolig vakkert når 16, 17, 18, 19, 20-åringer leverer varene i toppligaene. Litt sånn ut fra intet da, altså du kan ikke forvente at, du har jo hørt om han sikkert, men altså du kan ikke forvente at Gud har
vært med FM Kammer. Jeg hadde ikke hørt om han før forrige helg faktisk.
Nei, ikke sant. Så det jo, ja, det nye å følge med på, og man vet jo at når disse begynner å komme ut i media, da får de alles øyne på seg. Så ja, det nok ikke siste gang vi snakker om han i denne podcasten, men det blir nok siste mann vi snakker om i dag, for vi gir oss her. Takk for at dere var med oss, og takk for at du hører på. Gi oss gjerne 5 stjerner i iTunes, det er ikke lov å gi noe annet. Og så følg oss på VG Livepod på Instagram, og send oss direkte meldinger der, DMs, det blir vi glad for. Så tar vi opp deres argumenter i sendingen. Vi er tilbake før du aner det. Ha en fin dag.